อะไรกันครับที่ทำให้แบรนด์นาฬิกาจากญี่ปุ่นมีอายุยืนถึง140ปีทำไมเมื่อพูดถึงนาฬิกานอกจากจะมีสวิสแล้วยังมีเจแปนด้วยครับสำนักข่าวเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าควอตส์คริสิสและทำให้มาร์เก็ตแชร์ของสวิสลดลงจาก 47% เหลือน้อยกว่า 15%
Positioning of Seiko changes like decade and decade years by years recently we don't think watch as a time devices of course there is a smartwatches and that is more practical what we would like to do is to pass emotional value by watches
The Secret Sauce ตอนนี้สนับสนุนโดย Seiko ประเทศไทยทำไมนาฬิกาไซโก้จากญี่ปุ่นจึงสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง140ปีและยังอยู่ในใจผู้บริโภคอยู่ทำไมเมื่อพูดถึงนาฬิกานอกจากจะมีสวิสแล้วยังมีเจแปนด้วยครับที่ยังสู้กันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของนาฬิกาครับเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือไซโก้ถูกไหมฮะอยู่มา140ปีนะครับเหตุผลที่วันนี้อยากจะยกมาพูดคุยกันเพราะผมเชื่อว่าในตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ sustainability เราพูดถึงความยั่งยืนแล้วพูดถึงแบรนด์ที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้วผมไปดูประวัติของไซโก้มาเนี่ยน่าสนใจมากว่าเขามีอายุเกิน100ปีไปแล้วแต่ยังมีอะไรเริ่มมาใหม่ๆให้เราได้ศึกษาให้เราได้สนใจล่าสุดเขาจัดงานที่ประเทศไทยครับไปจัดงานที่กาญจนบุรีเกี่ยวข้องกับช้างน่าสนใจว่านาฬิกาเกี่ยวอะไรกับช้างและไซโก้เขาคิดอะไรอยู่ผมส่งทีมงานเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพาไปดูภาพก่อนเราอยากจะเรียนรู้จากแบรนด์ระดับโลกเขาว่าไซโก้เขาคิดอะไรอยู่ตั้งแต่อดีตหลายคนที่เป็นคอในนาฬิกาก็จะรู้ว่ามันมีช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่สามารถทำให้ตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาเทียบชั้นได้ไปทีละกลยุทธ์นะครับไปที่ข้อแรกก่อนครับกลยุทธ์แบรนด์อมตะคือการแซงจากข้างหลังครับคือถ้าเล่าโดยภาพรวมของตัวธุรกิจของเขาเนี่ยไซโก้เนี่ยก็เป็นแบรนด์นาฬิกาจุดเริ่มต้นก็คือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการผลิตนาฬิกาเพื่อจำหน่ายอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็แตกแบรนด์มีหลายเซกเมนต์มากๆเลยเช่นไซโก้ Prospects นะครับเป็นแบรนด์หลักอันนี้เน้นเรื่องสปอร์ตพรีเมียมนะฮะหรือว่าไซโก้5 Sports อันนี้เน้นเรื่องคุณภาพดีไซน์แบบสตรีทแฟชั่นในราคาที่ถือว่าจับต้องได้ไม่ยากนะหรือว่า King Seiko อันนี้จะเป็นแบบ Luxury ขึ้นมาหรูหราเน้นกลุ่มที่ชื่นชอบนาฬิกาแบบ Mechanical Movement เป็น DNA แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม Seiko เนี่ยถือได้ว่าเป็น1ใน2แบรนด์นาฬิกาของโลกที่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ชิ้นส่วนภายในประกอบร่างจนเป็นตัวเรือนหรือว่าภาษาของวิศวกรรมเนี่ยเขาเรียกว่า Vertical Integrated ก็คือทำทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและก็มีโนว์ฮาวหรือองค์ความรู้ที่สะสมมาอย่างยาวนานแต่ว่าจุดเริ่มต้นเขาเนี่ยต้องย้อนกลับไปเป็นร้อยกว่าปีนะก็คือปี1881ยุคญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือยุคสมัยเมจินั่นเองปี1881ครับคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ไซโก้ฝีมือของคุณคินตะโรฮัตโตรินะฮะช่างทำนาฬิกาที่ตอนนั้นเนี่ยมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองได้เปิดร้านนาฬิกาครับที่ชื่อว่าเคฮัตโตริในกรุงโตเกียวช่วงแรกครับเน้นการนำสินค้าจากตะวันตกเข้ามาขายเพื่อเรียนรู้โนว์ฮาวการทำนาฬิกาเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันครับกับที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาประเทศจากยุคสมัยเมจิก่อนจะเข้าสู่ยุคไทโชแล้วก็โชวะนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปครับถึงปี1892ครับฮัตโตรินะครับก็ได้ตัดสินใจผลิตนาฬิกาแขวนออกมาจำหน่ายเป็นของตนเองนั่นแหละครับภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าไซโก้ซึ่งมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมครับมีความหมายว่าความสำเร็จครับแล้วก็ตั้งโรงงานขึ้นในเวลาถัดมาภาพนี้ก็คือเป็นภาพนาฬิกาแขวนที่เป็นประวัติศาสตร์ของไซโก้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงปี1913ยุคไทโชครับเนื่องจากไซโก้เริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าคนญี่ปุ่นเริ่มมีการแต่งตัวมากขึ้นแฟชั่นมากขึ้นก็เลยมีความพยายามครับจะย่อส่วนกลไกให้อยู่กับคนได้และท้ายที่สุดครับก็ออกมาเป็นนาฬิกาข้อมือที่ผลิตโดยสัญชาติญี่ปุ่นเรือนแรกขึ้นมาได้สำเร็จครับ
Sakairi Akira と申します。よろしくお願いします。I'm Akira Sakairi, MD of Seiko Thailand. I have working for Seiko around 30 years and I moved to Thailand 2 years ago. And before that, my most experience in Tokyo headquarters was about the merchandising, creating the products.I think many of Seiko fans know we were founded by Kintaro Hattori in 1881 and we have produced Japanese first wristwatch, Laurel. The most important reason is behind that. This is our Kintaro Hattori's motto, one step beyond the rest. Many years ago, Japan has changed it.To counting the time to like 24 hours, like we are doing right now. So Kintaro Hattori saw that there was no Japanese watchmaker and people are very hard to know the exact times. But after changing the hour division to 24 hours, people must know, would like to know the exact time. So this is a social issue that he had to tackle. And so he challenged it.To make his own shop, to make his own clock factory, and then made a Japanese first watch.
ซึ่งหลังจากที่บริษัทเนี่ยสร้างนาฬิกาข้อมือเรือนแรกขึ้นมาได้สำเร็จนะครับก้าวต่อมาก็เลยได้ปลุกปั้นแบรนด์ของตัวเองนี่แหละก็คือไซโก้ในแบบจริงจังเลยแล้วก็ด้วยนาฬิกาที่มันมีความแม่นยำราคาย่อมเยาจึงสามารถชนะใจกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้นะครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะว่าเราต้องยอมรับครับว่าเจ้าแห่งนาฬิกาจริงๆมันมาจากฝั่งยุโรปก่อนแต่ว่าพอฝั่งยุโรปเนี่ยราคาสูงกว่าทำให้ไซโก้ใช้ช่องว่างทางการตลาดตรงนี้ในช่วงเวลานั้นขึ้นมาตีตลาดจนทำให้แบรนด์นาฬิกานำเข้าต่างๆที่หลายคนอาจจะชื่นชอบมีชื่อเสียงเนี่ยต้องถอยทัพกลับไปหรือว่าเริ่มปรับตัวเพราะว่าราคาเริ่มที่จะสู้ไม่ได้นั่นหมายความว่าไซโก้สร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาในตลาดสร้าง unique selling point ให้ได้อันนี้คือจุดแรกที่น่าสนใจครับเราไปกันต่อครับเขาเริ่มสร้าง growth สู่ตลาดโลกครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับจนถึงช่วงปี1950แม้ว่านาฬิกาของไซโก้เนี่ยเรียกได้ว่าครองใจของชาวญี่ปุ่นแล้วก็ตามแต่การที่ธุรกิจจะโตไปได้มากกว่านี้ครับแบรนด์ไม่สามารถชนะใจแค่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้แต่ต้องไป global ครับหรือว่าไปตลาดโลกมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดในเวลานั้นต้องยอมรับครับว่าไซโก้ยังไม่แข็งแรงที่จะแข่งกับระดับสากลก็คือมีคู่แข่งที่โตใหญ่กว่าอยู่มานานกว่าแล้วก็มีคุณภาพมัดใจผู้บริโภคในระดับโลกได้มากกว่าซึ่งเมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างชาติครับต้องยอมรับว่านาฬิกาของไซโก้ในอดีตนั้นในแง่ของดีไซน์สู้ยากและอีกอันนึงที่คนดูกันเยอะเรื่องของนาฬิกาก็คือเรื่องของคุณภาพก็ต้องยอมรับอีกเช่นกันนะครับว่าความเที่ยงตรงของนาฬิกาไซโก้ในเวลานั้นยังไม่ได้ชนะขาดกับคู่แข่งในตลาดดังนั้นเรียกว่าถูกก็จริงนะฮะราคาดีก็จริงแต่ถ้าไซโก้อยากจะเดินหน้าต่ออยากจะชนะใจผู้บริโภคในระดับโลกเรียกว่าน่าจะไปต่อได้ยากถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองในช่วงหัวเรื่องหัวต่อนี้ครับจุดนี้น่าสนใจมากแบรนด์ก็เลยมีการตัดสินใจ2 อย่างที่สำคัญมากๆอย่างแรกครับเขามีการแตกแบรนด์เพื่อแข่งขันเองไซโก้ตัดสินใจแตกแบรนด์นาฬิกาพรีเมียมออกมาเป็นแกรนด์ไซโก้และ King Seiko ผลิตคนละโรงงานเพื่อให้เกิดการแข่งขันกระตุ้นให้สามารถต้านแบรนด์ต่างประเทศได้มากขึ้น2ครับชนะให้เหนือชั้นครับในปี1964ครับบทความจาก Auction House ระบุว่าโรงงานผลิตของ Grand Seiko และ King Seiko ครับได้ส่งนาฬิกาของตนเองเข้าร่วมการตรวจสอบความแม่นยำและเที่ยงตรงจากสถาบันระดับโลกนะฮะผลการทดสอบออกมาว่านาฬิกาจากทั้ง2แบรนด์ได้อันดับที่144และ153ตามลำดับก็น่าผิดหวังนะคือลำดับถือว่าไม่ดีเลยนั่นเองในปี1969ครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับไซโก้ได้หันไปหยิบเทคโนโลยีที่ถูกมองข้ามเข้ามาใช้จริงสิ่งนั้นเรียกว่าระบบควอตซ์ครับนาฬิกาที่เราใช้อยู่กันทุกวันนี้นั่นแหละครับ
The Quartz Watch Quartz Watch is
Quartz
ขับเคลื่อนด้วยเข็มด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่แตกต่างจากนาฬิกาแบบดั้งเดิมที่เป็นระบบไขลานนั่นเอง
ควอตซ์มันเป็นสินแร่ที่คนญี่ปุ่นเอาไปใช้ไม่ต้องไขลานไม่ต้องเขย่าจากเดิมนาฬิกาที่มีราคาเป็นเรือนหมื่นเราก็เจอนาฬิกาที่เป็นเรือนพัน
นั่นแหละครับทำให้ไซโก้กลายเป็นแบรนด์ที่ผลิตนาฬิการะบบคอสขึ้นมาภายใต้รุ่นที่ชื่อว่า Astron 35 SQ นั่นเอง ถือว่าเป็นรุ่นที่ disrupt วงการนาฬิกาไปตลอดกาลรวมไปถึงแบรนด์ของตนเองครับไม่ว่าจะเป็นแกรนด์ไซโก้หรือว่าคิงไซโก้เช่นเดียวกันสำนักข่าวหรือแม้กระทั่งแบรนด์นาฬิกาทั่วโลกขนาดนั้นเองเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Quartz Crisis ครับทำให้มูลค่าการส่งออกนาฬิกาของสวิสลดลงกว่าครึ่งและทำให้ Market Share ลดลงจาก 47% เหลือน้อยกว่า 15% เกิดเป็นบทเรียนสำคัญให้ผู้เล่นหลายคนในอุตสาหกรรมนาฬิกาครับ
We have many world's first and Japan's first, including diverse watches and new movements. So Kintaro would not like just to create a precise watches, but he would like to touch people's heart. And he would like to solve many problems that people is now facing. So that is a motivation and that is now deeply engraved in each employee like me. So this is the behind the success story.
และนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความสำเร็จในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามครับอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนในอดีตไปแล้วเป็นตำราเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นมาโอ้โห80กว่าปีแล้วนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วกันไปครับสิ่งที่น่าคิดหลังจากนี้ก็คือว่าอนาคตของไซโก้ในวันนี้เขาจะมีก้าวต่อไปอย่างไรจะทำยังไงที่จะรักษาแบรนด์นี้ตั้งแต่ยุคเมจิไทโชโชวะจนถึงปัจจุบัน2024และอันนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมงานของผม The Secret Sauce ไปลงพื้นที่กับไซโก้ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิตอนนี้ผมเช็คเนี่ยอยู่ที่37องศาจริงๆคือร้อนมากนะฮะถ้าเทียบกับในกรุงเทพประเด็นก็คือครั้งนี้เนี่ยทางไซโก้นะครับร่วมกับ EEC หรือว่า Environment Education Center ที่พี่อเล็กซ์เกรนเดลเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนะครับวันนี้เนี่ยคือสิ่งแรกที่เขาเลือกจะทำคือการมาให้ความรู้ก่อนเกี่ยวกับช้าง
เรามาทำความรู้จักกับช้างสักนิดหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนลองตบมือหนึ่งครั้งนะครับตบมือหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งแล้วทำหูช้างขึ้นมาทำแบบนี้นะครับทำหูช้างขึ้นมาแล้วก็ดันหูของเรานิดหนึ่งมาข้างหน้านี่คือวิธีการที่ช้างเวลาที่เขาจะได้ยินใช่ไหมครับเขาก็จะมีหูใบหูที่ใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลที่หูของเขาใหญ่เป็นเพราะว่าตาของเขาเนี่ยมองเห็นได้ไกลแค่ไหนครับ
จริงๆได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่งวงเขาลองสังเกตงวงด้านหน้าเขาอะจะบังตรงเนี้ยนิดเลยก็จะมองไม่เห็นในช่วงด้านที่อยู่ด้านหน้าประมาณนี้ครับ
คือเอาง่ายๆว่าช้างอะสายตาสั้นใช่ไหมครับผมจะมองได้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับจะใช้หูในการได้ยินแล้วก็ใช้งวงของเขาในการสัมผัสนะครับ
ผมอเล็กซ์เรนเดลครับผมจริงๆดั้งเดิมก็เป็นนักแสดงแหละแล้วก็มาเปิดองค์กร EEC นะครับก็คือ Environmental Education Center หรือถ้าแปลตรงๆก็คือศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยนะครับโดยที่เรามีไอเดียของให้ธรรมชาตินะครับเป็นห้องเรียนของเราโดยที่มีหลักคิดว่าการให้ความรู้การสร้างกระบวนการศึกษาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรเพราะเชื่อว่า Education เนี่ยแหละจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางนะครับก็คือ Educate เพื่อเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็นำไปสู่แอคชั่นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเราให้กับธรรมชาติของเราครับโปรเจกต์ครั้งนี้จริงๆเป็นการต่อยอดมาหลายปีแล้วแล้วก็ทำกับไซโกมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นแบรนด์เฟรนด์ด้วยซ้ำคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าโทรหากันอยากจะทำเรื่องช้างทางผู้บริหารเขาก็เหมือนว่าปีนี้อยากจะช่วยเรื่องช้างให้มันเป็นไปตามคาแรคเตอร์ของนาฬิกา
โกลยุทธ์ที่2ครับที่ทำให้ไซโก้นั้นยังยืนอยู่ได้ปัจจุบันและยังไปข้างหน้าสิ่งนี้ผมเชื่อว่าหลายคนพอจะเดาออกครับใครเป็นแฟนนาฬิกาเนี่ยมันจะมีคำนึง ที่ทำให้เมื่อออกมาทีไรเนี่ยขายดีมาก limited edition ครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่หลายๆแบรนด์นาฬิกาก็ทำนะฮะคือการออกรุ่นต่างๆให้คนสะสมให้คนสนใจใครเป็นคอนาฬิกาก็พอจะเดาออกใช่ไหมเช่นอย่างไซโก้เนี่ยมีรุ่นมอนสเตอร์รุ่นซูโม่รุ่นซามูไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเรามาเล่าในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มี Thailand Limited Edition นะพอมี Thailand Limited Edition เนี่ยก็ทำให้คนไทยเนี่ยสนใจใช่ไหมอยากจะซื้อเก็บไว้แล้วก็อาจจะทำให้ราคานั้นขึ้นด้วยอย่างตอนนั้นเองที่ในเมืองไทยฮิตมากๆก็คือ Cycle Prospect Monster ที่ผลิตขึ้นมาเองในประเทศไทยแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีรุ่นที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่านาฬิกากับป่า Save the Forest มันสร้างทั้ง Valueหรือว่าสร้างทั้งในแง่ของมูลค่าได้ยังไงครับ
ประเด็นหลักๆแล้วนะครับก็คือเขาจะเรียกว่า Triple Planetary Crisis ใช่ไหมครับก็คือ3วิกฤตโลก1ก็คือ Climate Change 2ก็คือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ3ก็คือเรื่องของ Pollution มันมองได้หลายแง่มุมมากในเรื่องของ Climate Change Biodiversity ก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไปเห็นภาพโควิดเวฟประมาณนี้ได้รับผลกระทบเขา predict ว่า biodiversity เป็นเวฟที่ใหญ่กว่าโควิดเวฟอีก 2-3 เท่านะครับถ้าเกิดว่าความหลากหลายตรงนั้นมันลดลงคนเนี่ยจะเริ่มลำบากความสำคัญของช้างที่เรามารอบนี้คือเราพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องช้างได้ศึกษาได้เข้าใจพฤติกรรมของช้างเราไม่สามารถจะศึกษาแบบนี้ในกับช้างป่าได้ด้วยเซฟตี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างพอเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าช้างเนี่ยมีความสำคัญกับระบบนิเวศมากเอาแบบง่ายๆเลยช้างจะเป็นอัมเบรล่าสปีชีส์ก็คือเป็นเหมือนร่มเงาให้กับป่าใช่ไหมครับเวลาเขาเอิ๊กออกมาด้วงก็จะมาอยู่ในขี้ของเขาก็จะเป็นบ้านนะครับสุดท้ายแล้วนกก็มากินแมลงมากินด้วงเหล่านี้ตัวไซส์ที่ใหญ่มากของช้างเวลาเขาเปิดมาเนี่ยเขาเดินเข้าไปในป่าเนี่ยเขาก็จะเปิดสิ่งที่เขาเรียกว่าด่านช้างนะครับก็จะเปิดทางทำให้สัตว์อื่นๆได้เข้ามาอย่างเช่นกวางพอกวางเข้ามาก็มีเสือมากินกวางนี่คือระบบนิเวศทั้งหมดที่มันกำลังพึ่งพาช้างในการอยู่รอดอยู่ถ้าช้างสูญพันธุ์ออกไปกี่ชีวิตที่จะได้รับผลกระทบแล้วพอระบบนิเวศมันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันก็จะส่งผลให้กับจีโอกราฟีให้กับทางเดินหลายๆอย่างหรือธรรมชาติหลายๆอย่างและสุดท้ายแล้วมันก็จะสร้างผลกระทบกลับมาที่มนุษย์อย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นคนอ่ะไม่ได้รักษาช้างเพื่อแค่มันเป็นสัตว์ที่น่ารักหรือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแต่จริงๆแล้วอ่ะในระยะยาวเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเบาๆกับการอยู่รอดของช้างเหมือนกัน
ขี้ช้างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสามารถที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใช่ไหมครับสามารถจะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ป่าเนี่ยมันเติบโตต่อไป
จากเมื่อก่อนเนี่ยทำนาฬิกาเฉพาะเพื่อความชื่นชอบตอนหลังเนี่ยก็เริ่มทำกันมาเรื่อยๆจนมาจุดเริ่มต้นของการทำในเรื่องการอนุรักษ์หรือว่า sustainable จริงๆเนี่ยก็คือตัวที่เราเรียกว่า Psycho Prospect Jimbe ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฉลามวาฬนี่แหละค่ะจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยเราแค่เน้นเรื่องดีไซน์ที่ตรงใจความสวยงามเฉยๆฟังก์ชันการใช้งานเฉยๆแต่ทีนี้emotional ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราทำเรื่องช้างดีกว่า
Positioning of Seiko changes like decade and decade, years by years. Recently, we don't think watch as a time devices, of course. There is a smartwatches, and that is more practical. What we would like to do is to pass emotional value by watches.So,It's a very straightforward saying. We are not aiming to create smartwatches, or we are not aiming to create very affordable price watches. Just sell, and that's all. This is not our story. We would like to deliver some story behind the design, behind the specs, and it will be a value creation story for each person in each life.
และกลยุทธ์ที่3ครับ คือเรื่องของความยั่งยืน sustainability คือต้องยอมรับนะครับว่ากลยุทธ์ที่สองเนี่ยมันเป็นการสร้าง emotional value เนาะคือสร้าง story ให้กับนาฬิกาสร้าง value บางอย่างให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของป่าไม้เรื่องของมหาสมุทรเรื่องของฉลามวาฬอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ต้องยอมรับเนาะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโจทย์ของทุกธุรกิจมันไม่ใช่แค่นั้นแหละมันต้องไปอีกขั้นหนึ่งก็คือมันมีปัญหาของโลกเกิดขึ้นจริงๆมันมีไฟป่าเกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้ครับที่น่าสนใจทำให้ทุกวันนี้แบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยต้องคิดไปไกลกว่าที่ตัวเองทำอยู่กว่าแค่ธุรกิจที่ตัวเองเป็นซึ่งไซโก้ก็พยายามจะทำอย่างนั้นคำถามก็คือเขาทำอะไรโมเดลของเขาคืออะไรเพื่อสร้างอิมแพคให้เกิดขึ้นในระยะยาว
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนนะคะเราก็จะมีทีมงานไม่ใช่แค่ทีมหมอสัตว์ป่านะคะเราก็จะมีทีมหมอสัตว์ใหญ่เช่นเป็นทีมหมอวัวเป็นทีมหมอม้านะคะมาช่วยกันถ้าเรามีเคสใหญ่ๆนะคะเช่นการผ่าตัดต่างๆนะคะเราก็จะมาทำกันในบริเวณนี้แหละค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเราก็ทำการผ่าตัดนะคะก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะของช้างนะคะเป็นแห่งแรกของโลกนะคะที่จริงตัวแรกเนี่ยเป็นช้างที่อยู่กับทาง EEC เนาะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยเป็นช้างที่มาจากปางช้างเอกชน
ถ้าเรามาในเรื่องซัสเทนอะค่ะเราอาจจะไม่ได้ใช่ผู้รู้จริงหรอกแต่เราคิดว่าสิ่งไหนณตอนนี้ที่มันกำลังต้องการให้เราเป็นแขนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงคือความตั้งใจดีส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะต้องใช้ผู้ที่รู้จริงหรือว่าเข้าใจถึงเรื่องราวนั้นจริงๆเราคิดว่ามันควรจะเป็นองค์กรที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆหรือแม้กระทั่งในชุมชนเองเด็กๆเองก็เหมือนกันเราไม่สามารถเดินสุ่ม4สุ่ม5ไปว่าแบบจะเอาชุมชนนี้จะเอาชาวบ้านคนนี้จะเอาโรงเรียนนี้มาทำกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เราคิดว่าทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเราก็เลยต้องหาผู้ที่เชี่ยวชาญมาเป็นคนกลางเพื่อที่จะทำให้เราไปถูกต้องหรือว่าตรงกับดิเรกชันนั้นจริงๆก็เลยเกิดเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไซโก้กับ EEC ค่ะ
กิจกรรมต่างๆแล้วก็ยังแถมได้กิจกรรมที่สามารถที่จะช่วยสถานที่แห่งนั้นได้จริงๆอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่เราได้ไปช่วยเราก็คัดมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยกับอุปกรณ์ที่เราให้อ่ะคือใช้ได้จริงๆเลยนะครับอย่างพรุ่งนี้ที่เราจะไปทำกิจกรรมที่ของวาน่าใช่ไหมครับก็เป็นอีกงานนึงที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะทิ้งไว้แล้วก็สามารถที่จะทำให้คนได้มาใช้ได้ยาวๆช่วงเช้าเนี่ยครับเราก็จะพาทุกคนเข้าป่าสักนิดหนึ่ง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของน้องพุ่งเนี่ยเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราเป็นหน่วยงานเล็กๆครับแต่ว่าเรามีความพิเศษต่างจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอื่นๆทั่วประเทศนั่นคือโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ
Actually, I'm not a guru in this field. I'm a businessman. So I just can tell you what I have learned in just one simple word. Like from EEC, I just learned that they are going to pass the baton to the next generation. In global, we have some organization we are teaming up. And for each country, we have each local partners. And in Thailand, it's EEC. And what is good for like having a local partner is when we are talking about the global thing, it's good because the scale is big. It's better to have a big scale in like environment challenging things.But the negative thing is, it's too big, and people feel we are doing something that it's in between, is it your business or our business? That for good thing for EEC is, I really keenly feel and respect it's a passion, a dedication towards this environmental thing.
ความต่อเนื่องเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยผมว่านะครับคือผมทำงานกับหลายๆองค์กรแล้วนโยบายทางด้าน sustainability ของแต่ละปีมันจะเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นปีนี้เอาเรื่องนี้ปีหน้าเอาเรื่องนี้ปีนี้เอาเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าในทางในเชิง impact มันไม่ได้เกิด impact เท่าที่ควรนะครับผมคิดว่าองค์กรควรที่จะเลือกไปเลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ commit ไว้เลย5ปีฉันจะต้องทำเรื่องของน้ำฉันจะต้องมีการคืนน้ำเข้าไปสู่ธรรมชาติเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถามว่ามันมี impact ไหมผมก็คิดว่ามันเป็นการต่อเนื่องทุกปีทุกปีทุกปีที่มันเห็นได้ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนทุกปีทุกปีทุกปีมันเหมือนเราเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่และยิ่งเราทำงานตรงนี้เราจะรู้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันแก้ยากนะครับมันไม่ใช่แก้ที่ว่าอยู่ต้นไม้ตายแล้วเราไปปลูกได้มันคือบริเวณทั้งหมดมันคือการจัดการมันต้องมีส่วนร่วมของคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมภาครัฐก็สามารถจะมาช่วยได้นะครับผมเลือกที่จะมาทำเรื่องของ education เพราะผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่ NGO เราไม่ใช่คนที่จะมานั่งแบบ save the planet ในเชิงของ action แต่เราอยากที่จะทำให้โลกนี้มันดีขึ้นด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ไปสร้าง impact ในเวของตัวเอง
ส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะทั่วไปโรงพยาบาลช้างเองอะค่ะเป็นในอยู่ในสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันภายใต้รัฐบาลเนาะส่วนแรกที่เราอยากจะได้รับเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่ที่จะต้องใช้เงินในการงบประมาณในการซื้อค่อนข้างเยอะค่ะสองก็คือการช่วยเหลือสนับสนุนระยะยาวค่ะอาจจะเป็น CSR ในระยะยาวก็ได้ค่ะที่เราสามารถมีกิจกรรมต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดกิจกรรมเหล่านั้นได้หรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นอุปกรณ์การทำแผลต่างๆน้ำเกลือต่างๆก็รับค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือที่โรงพยาบาลช้างสาขาอื่นด้วยก็ได้นะคะตามแต่ที่ทุกท่านสะดวกค่ะ
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของแบรนด์ไซโก้140ปีแบรนด์นี้แบรนด์อมตะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าก็คงจะดำเนินต่อไปอีกเรื่อยๆเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าอะไรทำให้ไซโก้เดินมาถึงจุดนี้ได้ครับผมคิดว่าหลักๆมี3ข้อด้วยกันข้อแรกคือ why ครับตอบให้ได้ก่อนว่าเกิดขึ้นมาทำไมคือย้อนกลับไปตั้งแต่คุณฮัตโตริในยุคนั้นนะพยายามสร้างความสามารถในการแข่งขันเรื่องของราคามาก่อนถูกไหมฮะทำให้ราคาย่อมเยาคนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะครองใจผู้บริโภคได้แต่หลังจากนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญคือ why ในแง่ของคุณภาพของสินค้าการโอบกอดนวัตกรรมก็คือ cost ในตอนนั้นเนี่ยทำให้เขาสามารถชนะแบรนด์อื่นๆได้อันนี้คือข้อแรกครับข้อ2ครับคือ value ครับคือต้องยอมรับว่าหลังจากที่เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมามากมายเนี่ยนาฬิกาไม่ได้แค่บอกเวลาแล้วมันเป็นเรื่องของ status มันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจด้วยก็ต้องแข่งกันด้วย emotional value value ต่างๆคุณค่าที่เราซื้อมาแล้วรู้สึกมีเรามีความสุขอะแล้วผมว่าไซโก้ก็พยายามจะเชื่อมโยงตรงนี้เข้ากับสิ่งที่เรียกว่าสตอรี่ต่างๆแล้วก็ข้อที่3ครับในยุคปัจจุบันซึ่งไซโก้ก็ยอมรับกับทีมงานของผมเองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะแบรนด์ไม่สามารถสร้างแค่ emotional value ได้อีกต่อไปแต่ต้องสร้าง impact หรือว่าต้องริเริ่มเรื่องของความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงซึ่งแน่นอนครับการที่เขาไปโคกับทางของคุณอเล็กซ์เรนเดลเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็ทำให้เห็นนะครับว่าแบรนด์ต้องขยับไปอีกขั้นนึงผมคิดว่า3ข้อนี้เป็น3ข้อที่ทำให้เราได้เห็นภาพเพราะว่าแบรนด์นึงจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวเขาผ่านสตอรี่อะไรมาบ้างและในอนาคตตอนนี้ทุกแบรนด์ต้องโอบกอดเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นผมเชื่อว่าไซโก้แม้ว่าจะมีอายุกว่า140ปีแต่ว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับยังมีเส้นทางอีกมากมายที่ต้องดำเนินต่อไปในฐานะผู้บริโภคอย่างพวกเราหรือว่าคนที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารอย่างนี้ก็คงต้องจับตากันต่อไปว่า move ต่อไปของไซโก้นั้นจะเป็นอย่างไร
For this trip, for me, in kanji, in Japanese character, it is kyo, that is collaboration.
และนี่คือเรื่องราวของไซโก้กับวิธีการสร้างแบรนด์ให้อมตะสวัสดีครับ
อย่างที่เราเห็นวัวแดงใช่ไหมครับจะอธิบายแบบสั้นๆนิดนึงการเพาะเลี้ยงหรือการนำสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติกลับไปนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากมากมีหลายๆเคสในเมืองไทยนะครับอย่างเช่นที่บุรีรัมย์มีนกกระเรียนสูญพันธุ์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ทำนะครับเก็บน้ำเชื้อเก็บนู่นนี่นั่นนะครับมาผสมจนกระทั่งทุกวันนี้กลับไปคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวัวแดงก็คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเลี้ยงตรงนี้แล้วสามารถที่จะปล่อยได้นะครับจะต้องมีการฝึกพฤติกรรมจะต้องมีการเปลี่ยนป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆถูกไหมครับจนกระทั่งมาถึงวันที่เขาพร้อมจริงๆถึงค่อยปล่อยออกไป
ตอนที่วัวแดงหายไปที่นี่ก็แย่ไปหมดนะครับสัตว์ล่าหายไปด้วยระบบนิเวศในป่าเนี่ยมันไม่มีความน่าสนใจเลยพอเรามีโครงการน้องอูแดงเราทำมวลชนเรื่องการสร้างการศึกษา education ควบคู่กันไปนะครับพอชาวบ้านลดการล่าลงทุกอย่างมันก็ค่อยๆฟื้นตัวมาเมื่อมีสัตว์ที่เป็นเหยื่อสัตว์กินพืชเพิ่มจำนวนมากขึ้นสัตว์ทุล่าก็กลับมาตัวเลขคร่าวๆนะครับตัวเลขคร่าวๆที่ในแอเรียที่เราไปติดตั้งกล้องคาร์บอนแ
ท็ก
เราเทียบลายเลยคร่าวๆนะครับตอนนี้มีเสือโคร่งแล้วอย่างน้อย11ตัว
เสือโคร่งนี่คือยากมากเขาใหญ่แทบจะไม่มีแล้วนะครับ
ใช่ครับ
แล้วเสือโคร่งกลับมามันเป็นอินดิเคเตอร์เนาะมันเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วจริงๆมันเป็นโซ่มันเป็นระบบนิเวศที่มันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งนั้นเลย
ทำเรื่องของเทอราพีกันสักนิดหนึ่งง่ายๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนวางทุกอย่างลงก่อนวางทุกอย่างก่อนนะครับแล้วอยากให้ทุกคนทำหูช้างขึ้นมานะครับทำหูช้างขึ้นมาแล้วก็หลับตานะครับอยากให้ทุกคนลืมนะครับงานนะครับลองนึกถึงความหลากหลายทางชีวภาพ